šodien nepiespiedīs vasaras laikā pamest laukus un nākt uz izstādi. Ja? Un tad tas ir izdevīgi tādās vietās, kad, kur apgrozās studenti un jaunieši un izlaidums.
Uģis Šenbergs personāla izstādi sarīkojas Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūtā. Darbi eksponēti ātrijā un dienā, kad tiekamies, tur notiks izlaidums. Savukārt ārpusē pie ēkas eksponēts vides objekts – māja. 2006. Gadā izgatavots no kartona ar nosaukumu Kauliņa spēle pilsētā un pārstāvējis Latvijas paviljonu arhitektūras biennālē Venēcijā.
Bet šobrīd viņi ir jau materializējusies. Daudz barons viņu izcirt uz 3D frēzes no koka materiāla Latvijas finiera, un viņi ir apdzīvoja māju, ko tu var velt, teiksim, pārsimtas metrus pa labu, pa kreisi, kilometru vai kā, pa pļauju, pa dārzu, pats ar saviem spēkiem. Ja? Studenti var nakšņot, ja viņiem ir pasākums kāds, viņi var tagad līdz 31. jūlijām nakšņot un izmēģināt, kā ir dzīvot tādā vides objektā.
Tad kopā ar Uģi Šenbergu apskatām 8 autortehnikā darinātus gleznojumus. Tie tapuši mēnešu laikā. Sākam ar pašportretu, kur portretisko līdzību gan velti meklēt.
Portreti, jo mani tēvs un māte ir ar arhitektu un zīmējuši pašportrets, un es domāju, tas ir mans pašportrets, domāju, bet atstāt citādāk, jo ir tūkstošiem fotogrāfijas tagad un visādas tas, kas dod to portretisko līdzību, bet iedot varbūt to, kad cilvēkam pārsvarā ir vajadzīgs stiprs mugurkauls un muguras smadzenes, vai arī nedaudz galvas smadzenes, un kustība no jogām, elastība un tā tālāk, un arī ir grafiski visas tās līnijas rāda, kad tas ir tādas arhitektūras skices, kad tu katru kvadrātmetru izplāno un domā gan mēkai, gan pilsētai, gan visam, un tā ir tāda substance no manis, no pašportrets. Tālāk ir dažādi valstu prezidenti. Tas ir Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Te viņš peldās jūrā, un viņš ir jūrmalnieks, un viņš peldās arī peldbaseinos jūrmals, un es viņu satieku, tur redzu, un tad ir tā jūras sajūta.
Uģis Šenbergs ir jūrmalnieks. Nākamais ir Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska portretējums interpretīvā manierē.
Šeit viņš ir attēlots tādā dramatiskā brīdī, kad viņš tādas klauna lomā vai komiķa lomā, ar ko viņš ilgas gadus nodarbojās. Viņš arī bieži ir uzstājies Jūrmalas KVN festivālos un bijis Latvijā. Un man likās, ka nu, arī viņš ir jāuzglazno šodien te un tagad viņš ir aktuāls. Nu, nākošais ir...
Seko Eiropas komisijas prezidentes Urzulas von der Leyenas, ASV prezidenta Joe Bidena un NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga portretējums. Tuvāk pakavējamies pie gleznojuma, kurā nav attēloti cilvēki, bet tas guvis ģimenes simpātijas.
Šī glezna attēlot tos visus dzīvo radību pasauli, kas ir ārpus cilvēku. Tie ir dzīvnieki, zivis, čūskas, tārpi, mikrobi un viss. Mēs apdzīvojam zemeslodi ļoti daudz iemītnieku un šeit ar tām faktūrām, tekstūrām visu es mēģināju atrast to visu kopsākumu, tā kā nosa šķirsts, ja, kur visi dzīvnieki saglabājās lielos plūdu apstākļos.
Uģis Šenbergs atklāja, ka gleznot sācis pirms 10 gadiem. Viņa skolotājs ir tausu mākslinieks Andris Vītols. Iespaidu atstājusi arī savulaik viesošanās Valda Buša darbnīcā.
Andris Vītols iemācīja mani gleznot ja, ar akrilu krāsām. Tādēļ es ķēro sakalu. Un pirms 10 gadiem es tur it kā mēģināju spēlēties ar dendrolaitu pamatnēm un uztaisīt dendrolaitu apģērbu, tādu kokmateriālu apģērbu sev un demonstrēju viņu. Bet tagad es atradu šo, es viņu saucu par egļu salmu paneli. No eglēm uztais salmus ar mašīnu apstrādes darbgaldiem, tad viņas ar cementu salīmē kopā un iznāk salmu panelis. Un uz šiem egļu salmu paneļiem es gleznoju. Ja. Paneļus es dabūju Alūksnes rūpnīcā, man viņa piešķīra, lai es eksperimentēju. Tie ir industriāli paneļi, un ja jūs ziniet, tad mēs tagad paējām 3 soļus tālāk. Tie paneļi tūkstošos kvadrātmetru piekarājās.
Uģis mani paved nedaudz sāņus un rāda griestu paneļus. fibrolīta plāksnes, kas ir tieši tādas pašas, uz kādām viņš glezno. Šī ir autora tehnika, nevelti draugs viņu nosauc par fibrolistu.
Neņēma tās mazās otas, paņēma 10 cm, 5 cm platu celtniecības otu un triepu ar lielo otu. Un, ja vajag mazas detaļas, tad notiek otas pilināšana, un es izpilinu mazas lietas ar pilināšanu, bet man nav mazās otiņas vispār kā tāds.
Izstādi noslēdzošais darbs atklāja stāstu par paša Šenberga radniecību ar Martu Skavronsku. Tas noticis tā.
Jau divas gadus pēc kārtas ir Riemera mužā pie Alūksnes, kur Dita Balča saimnieko režisoru, ir Katrīnas pirmais iestudējums. Ja? Nu, Dita Balča saka, un tev jāuzstājās tanī lugā, un tur ir aktieri un tā, bet tev arī jāuzstājās. Nu, es tāds baigi pārsteigts, es saku, kāda tev loma jātālo. Viņa saka, tev jānotālo lugā loma Uģis Šenbergs. Ja? Un es notāloju tanī lugā loma, un es sapratu un uzzināju par lugas palīdzību, ka man attāla radinieca ir Marta Skovronska. Marta Skovronska jeb Katrīna pirmā, Pētera pirmā sieva, pēc tam, pēc Pētera pirmā nāves, viņa arī grupa Krievijas ķēzariene. Viņa ir no Vidzemes it kā, bet viņas māte ir no Kurzemes, un māte ir Elzbete Morits, un man vecvecmāmiņa no Rucavas, no Kurzemes, ir Adelīna Morits. Un viņas ir attāls radinieces, nu, kādā desmitā pakāpē radinieces, jā, kurzemnieces. Un tad es nolēmu, ka galu galā to savu attālo radinieci, ko Dita Balčs bija uztaustījusi tanī lugā, es attālošu šinī pēdējā glaznā. Bet šī glazna arī ir veidota ar celtniecības otu, uz celtniecības materiālu, un te var visu tās tehnikas redzēt, kad pietiekoši maigi ir tā, ja vajag pilienu veidā. Tūmā citi ierauga pavisam citu pasauli, un attālināt ierauga citu pasauli. Tūmā te var saskatīt vēl kaut ko, te daudz, kas ir apakšā. Tu taisīji vienu, otru, trešo, ceturto versiju, un tu esi neapmierināts, un tad tu pārkrāso pāri un paliek. Paliek daudz, kas paliek apakšā. Tas ir Marks Rotko arī tā dara, un tā citi gleznotāji dara, kad daudz, kas ir paslēpts, neredzams. Bet arī mūsu pasauli, redzamā pasauli, fotografija pasauli, tā jau ir tikai tā aploksne, tā čaula, ja? Bet īstā pasauli jau ir tur dziļāk, un ja tu glezniecību tā es tikai to zīmēm un to čaulu, ja, tad tas jau ir mazliet tā kā jau vecmodīgi, jo tagad mēs saprotam, ka tā pasaule ir nenoteiktība.
Uģis Šenbergs ir arhitekts, daudz nozīmīgu ēku autors, un jau ar pirmo projektu Baldonas kinoteātri spilgti uzsāka arhitekta karjeru. Savā apaļās jubilejas gadā vēlējies izcelt vien četrus, viņa prāt, svarīgākos projektus. Dekonstruktīvisma stilā projektēto dievnamu Rīgas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu Purvciemā, dzīvojamo ēku centra nams, kas slejoties vecrīgas pakājai atklāja vēsturiskās un modernās arhitektūras mijiedarbību, vēl Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskās bibliotēkas jauno ēku Ķīpsalā un Elko biroja namu Toma ielā.
Man arī tā, ka arhitektam ir svarīgi, pirms es sāku celtniecību, es tūkstošiem reizes fotografēju vietu, montēju iekšā un skatos, kā tā ēka izskatīsies pēc tam, kad viņa būs uzbūvēta. Ir vizualizācijas un fotomontāžas. Man ir jāielīmē tas gabals, vai tur viņš ierakstās. Vai... Kas ir arhitekta profesija? Arhitekta profesija ir līdzīga kā zobārstam. Pilsēta ir tā kā pilna ar zobiem. Tie zobi ir jālabo, jāieliek kāds jauns zobs iekšā vai jāsremontē esošais zobs, un lai tā mute arī ir pilna harmoniska tiem zobiem. Un tādēļ arī man, nu, teiksim, tā domāšana, kā arhitektam gleznojot, ir citāda, vienkārši citāda domāšana.
Bet jūs arī ar saviem darbiem esat, var teikt, ainavu pat pārveidojis. Es šeit domāju dikļu estrādi.
Jā. Jā, dikļa estrāde ir tā, kad viss, kas atbrauc, zināmā mērā ir vīlušies, viņi atbrauc un prasa, kur te Uģis Šenbergs, te nekā nav, te tikai tāda plakana skatuve, te ir milzīgs kalns un viss, un priedes un viss, un te nav Uģis Šenbergs. Es saku, Uģim Brikmanim, kad tas viņa uzstādījums 2000 vietām nav iespējams, ir tikai 500 vietām var salikt un 2000 dziedātājiem te nav vietas. Un viņš teica, ne, vajag panākt. Tad mēs pievedām neaprakstāmas pārsimts mašīnas ar meldzemi, ar grunti no apkārtnes. Ūdens tika nolaists un viss tas arī dīķis par rekonstruēts. Un es uztaisīju tā, it kā jau nu, tas senkrasts ir tāds un viss apzaļumoja. Un it kā tas ir tā bijis. Ja. Nu, un tas pats ir ar grobiņu sestrādi. Grobiņu sestrādi bija Pilsdrupās un kopā ar Aldu Orniņu mēs izveidojām šo estrādu. Kad ir gabioni uztaisīt, kas norobežo, izveidojam skatuvi ar transformējumu jumtu, bet skatuvi šobrīd tiek izmantota tikai no vienas puses. Otrā pusē ir milzīga grava, kur ir kādām 3000 vietām skatītāji, bet tas vēl pagaidām nav apgūts, bet viņi ir tāda arī divdaļīga, kam ir vēl nākotnē ir kaut kādas jaunas izmantošanas iespējas. Un faktiski jau arī šīs gleznas ir arī tā kā tāda jau zinām ainavisks portrets, jā, tad man arī tas nosaukums te ir laikam izstādē kaut kas saistās ar ekspresiju vidas portretā, kad ir kaut kas apkārt cilvēkam tas konteksts, kurā viņš atrodas, vai tie ir dzīvnieki, vai tā ir ainava.
Jā, jūs apaļo jubilēju nevis ar maketiem, nevis ar fotogrāfijām no saviem arhitektūras veikumiem, bet tieši šo glezniecību, kurai pievērsāties, saprotu, pirms 10 gadiem.
Pirms 10 gadiem pievērsos, bet tad es pievērsos tikai pirms mēneša, jo es pirms mēneša dabūju 16 paneļus no rūpnīcas. Un tad visi domāju, pirms mēneša, kad es te izstādīšu noputējušu makets, vecs projekts, kaut kā uzsildīšu fotogrāfu apbraukāšu nu, Rīgu, safotografēšu Katoļu baznīcas purciemā, centra nam Rīgā, tad biblioteka RTU un arī Elko grupas biroja māja, kas ir Tomielā 4, kas safotografēšu, izlikšu skaistas bildes un tā tālāk. Bet es sev teicu, man tas garlaicīgi, tas ir kaut kas skatīšanās uz atpakaļ, man tas neinteresē, un citiem arī tas neinteresēs, nu, ko skatīties, ko tu esi darījis, ja? Ja tu tagad esi atradis jaunu autoru tehniku, ja tu esi atradis paneļus, ja tu esi atradis krāsas, tad es līdz pēdējai dienai, es to, šito glaznu, es uzgleznoju vienu dienu pirms atklāšanas. Ir noslēpums, kad es dabūju šīs pelēkās krāsas dažas buņģiņas un melnās krāsas buņģiņas tieši no rūpnīcas. Man tagad ir tā, ka tās gleznas tonāls saskana ar piekārtajiem grieztiem, ja tas ir rūpnīcas krāsas. Viņi man iedeva krāsas, bēšīgais, pelēkais un melnais. Viņi iedeva man buņģiņas līdzi.
Uģis Šenbergs sapņo par jaunām lietām, ko vēl varētu veikt. 40 gadus nodarbojies ar projektēšanu kā arhitekts, nu to vairs neturpina. Jautājums varbūt ir saistīts ar pedagoga darbu Rīgas Tehniskajā universitātē.
Paldies Dievam, kad es ar studentiem nestrādēju, varbūt man tagad uzaicinās, bet man ir 3 bērni un 6 mazbērni. Viņiem ir vārdienas, dzimšanas dienas, viņi ir jāsamīļo, jāapsveic, viņiem jāparādās. Man ir cita sociālā loma. Tas būtu, ja es būtu pasniedzējis, tad es viņus neredzētu, jo man jau jābūt dažādās lomās. Bet man ir bijis tā, ka man ir Sijauģis Šenbergs arhitekts. Apmēram 50 cilvēki no gandrīz 10 Eiropas valstīm ir stažējušies Erasmus programmā. Man ir bijuši no Francijas, Anglijas, Dānijas studenti, Spānijas un no Indijas un no malām un nepārtraukti. Manā birojā bija ārzemju studenti klātbūtni. Jā, un es viņiem liku nevis studēt, bet es viņiem liku strādāt. Es nodarbināju kā tādu darba spēku. Jā. Jā.
Ar domu, ka nekas nav līdz galam izgudrots, Uģis Šenbergs arī māju izlicis studentiem pagalmā kā paraugu, ka viss ir procesā. Savukārt es atrodu 2006. gada dokumentējumu fotogrāfijās no arhitektūras biennāles, kur Uģis Šenbergs kopā ar citiem kā milzu spēļu kauliņu vēž savu māju Venēcijā.